Товариство за сусіднім столом голосувало за черговою ворожбою на Юле, яку робили за допомогою кульок із каличевого м'якуша і кістки з'їденого коропа. Заразом добряче там пили. Корчмар і дівки увивалися з глечиками по залу, наче в кропі скупані.
«Прославлений сукуб!»
– зауважив Рейнар, підкладаючи собі ще капусти.
«Започаткував достопам'ятну серію відьмачих контрактів, які ти взяв у Тусані. А потім уже пішло одне за одним, а ти відбитися не міг від клієнтів. Цікаво, що я навіть не пам'ятаю, який із виноградарів першим дав тобі доручення».
«Тебе при тому не було. Сталося це наступного дня після аудієнції в княгині, на якій, зрештою, тебе також не було».
«Не дивно, то ж була приватна аудієнція».
«Нічого собі приватна», – пирхнув Геральт. «Брали в ній участь із 20 осіб, не враховуючи при тому нерухомих, наче статуї лакеїв, малолітніх пажів та знудженого блазня. А серед тих, кого враховувати треба, були Легов, камергер зі статурою і запахом кондитера, і кілька вельмож, що аж згиналися під вагою золотих ланцюгів. Було також кілька типів із черні. Райців, а може суддів. Був відомий із Каєдмюрквіда барон, герба бичача голова. Була зрозуміло Фрінгіла Віго. Особа, схоже, дуже близька до княгині. І були ми. Уся наша компанія, зокрема й Мільва в чоловічому одязі. А, не точно, я сказав, коли промов «уся дружина». Не було з нами любистка. Любисток, чи скоріше віконт, якось там сидів на Карло, праворуч від його страносої милості Анарієти. І надувався, як павич. Як справжнісінький фаворит. Анарієта, Фрінгіла і Любисток були єдиними особами, які сиділи. Нікому більше всістися не дозволили. Але я і так був задоволений. Вони наказували їй згинати коліно. Княгиня вислухала мою оповідку, на щастя, рідко перериваючи. Коли ж я коротко передав результат розмови з друїдками, заламали руки, що говорило про переживання настільки щирі, як і перебільшені. А знаю, що звучить воно, наче якийсь дурнуватий оксюморон, але повір мені, Рейнари, у її випадку саме так і було.
«Ах, ах!» – сказала княгиня Анна Генрієта, заламавши руки. «Ви нас дуже засмутили, пане Геральте. Правду скажу вам, жаль виповнює моє серце».
Вона хлипнула гострим носиком, простягнула руку, а Любисток відразу вклав її у долоню батистову хусточку з монограмою. Княгиня торкнулася хусточкою обох щік так, щоб не стерти пудру.
«Ах, ах!»
– повторила.
«Виходить, друїди про цірі нічого не відають? Не зумівши надати вам допомогу, виходить, усі ваші зусилля виявилися даремними, а дорога марною?»
«Марною точно ні», – переконливо відповів відьмак. «Визнаюся, що розраховував я на те, що від друїдів здобуду якусь конкретну інформацію або вказівки, що змогли б у загальному вигляді пояснити хоча б те, чому цірі є об'єктом настільки завзятого полювання. Утім, друїди не змогли чи не схотіли мені допомогти. І в цьому сенсі я і справді нічого не здобув. Але…» Він зробив коротку паузу, не для драматизму. Думав, настільки щиро може бути перед усією цією аудиторією. «Я знаю, що Цірі жива», – сказав нарешті сухо. «Правдоподібно, що була поранена. Усе ще в небезпеці, але жива».
Анна Генрієтта зітхнула, знову скористалася хусточкою і потиснула плече Любистка.
«Ми обіцяємо вам нашу допомогу і підтримку», – сказала. «Гостюйте в Тусані так довго, як буде потрібно. А треба вам знати, що ми бували в Цінтрі, знали Паветту і були з нею в приязних стосунках, знали і любили ми і маленьку Цірі. Усім серцем ми з вами, пане Геральте. І якщо треба, дістанете ви допомогу від наших учених та астрологів. Відкритими перед вами стоять наші бібліотеки і книгозбірні. Мусите ви, ми глибоко в те віримо, віднайти хоч якийсь слід, якусь вказівку чи натяк, що вкажуть вам на правильну дорогу. Не дійте необачно. Немає вам потреби спішити. Можете залишитися тут. Стільки, скільки забажаєте. Ви для нас любий гість».
«Дякую вашій ясновельможності», – схилився Геральт.
за доброту і ласку. Утім, ми вирушимо в дорогу, щойно трохи відпочинемо. Цірі все ще в небезпеці, та й ви також. Як задовго сидітиме ми на одному місці, небезпека не тільки зростає, а й починає загрожувати людям, які до нас доброзичливі і просто сторонні. Ми цього я б не хотів допустити.
Княгиня якийсь час мовчала, мірними рухами, наче кота, пестячи передпліччя любистка. «Шляхетні та справедливі ваші слова», – сказала вона врешті. «Але лякатися немає чого. Гультяїв, що гналися за вами, наші рицарі розгромили так, що й жоден свідок цієї поразки не втік. Проте розповів нам віконт Юліан. Кожного, хто наважиться вас знепокоїти, спіткає та сама доля. Ви тепер під нашою опікою і охороною.
Це я ціною».
Геральт знову схилив голову, проклинаючи подумки хворе коліно і не тільки.
«Втім, не можна мені не думати про те, про що віконт Юліан не помислив ваші ясновельможності розповісти. Гультяї, які гналися за мною від Беліавена, яких доблесні рицарі вашої ясновельможності розбили в Кейт-Морквіді, і справді були гультяями першокласного гультяйського розбору, але барви носили нільвердські».
«І що з того?»
«А те, – мав Геральт на кінчику язика, – що якщо нільвгерці зайняли Едірн за 20 днів, то на твоє дрібне князівство їм вистачить 20 хвилин».
«Триває війна», – сказав він натомість. «Те, що сталося в Бельгавені і Кельмюрквіді, може бути сприйнято як диверсія в тилах. Це зазвичай призводить до репресій. У часи ж воєнні...»
«Війна!» – перервала його княгиня, піднявши гострий носик. «Напевно, вже скінчилася. Ми писали щодо тієї справи нашому кузенові Емгирові Варемрейсу. Направили йому меморандум, у якому зажадали, аби імператор негайно поклав край марному пролиттю крові. Напевно, уже по війні, напевно, підписано мир».
«Не зовсім», –
холодно промовив Геральт.
«За Яругою гуляють меч і вогонь, лється кров. Нічого не вказує на те, аби щось там доходило кінця. Я б казав, що все йде зовсім протилежним чином».
І вмить пошкодував про те, що сказав. «Як це?» Ніс княгині, здавалося, вигострився ще сильніше. А в голосі зазвучала паскудна, скриготливо-сердита нотка. «Чи я правильно почула? Війна триває? Чому нам про те не повідомили, пане міністре Трамбл?»
«Ваша милості, я...»
пробулькотів, упавши на коліно один із власників золотих ланцюгів.
«Я не хотів, щоб переживали, непокоїлися, ваша ясновельможності».
«Стража!» – завила її милість. «Довежи його! Ви в неласті, пане Трамбл! В неласті, пане камерер, пане секретар!»
«Що накажете, ясновельможна?»
«Нехай наша канцелярія відразу ж складе різку ноту до нашого кузена, імператора Нільфгарду. Ми вимагаємо, аби відразу цієї ж миті він кинув воювати і уклав мир. Ну ж війна і незгода, до речі, погані. Незгода руйнує, а згода будує».
«Ваша милість, як ніколи, права».
Пробелькотів камергер-кондитер, білий як цукрова пудра. «І що ви тут досі робите? Ми віддали накази, уперед, одна нога тут».
Геральт обережно розвернувся. У придворних були кам'яні обличчя, з чого можна було робити висновок, що подібні інциденти при цьому дворі не є чимось незвичним. Тож він суворо наказав собі від цього часу тільки погоджуватися з пані княгинею. Анарієтта провела хусточкою по кінчику носа, після чого всміхнулася до Геральта.
«Як бачите, ваші побоювання були марними. Немає чого лякатися, і ви можете гостювати в нас скільки забажаєте».
«Так точно, ваша милосте».
У тиші було добре чути поклацування короїда в якихось старих меблях і прокляття, якими конюх осипав коня на віддаленому дворищі. «Ми також, – перервала тишу Анарієтта, – мали б до вас прохання, пане Геральте, як до відьмака».
«Так точно, ваша милосте».
«Це прохання багатьох шляхетних дам Тусану і наше водночас. Нічна потвора мучить тутешніх жителів. Диявол, привид, сукуп у постаті жіночій, але настільки безсоромні, що ми описати не наважимося, мучить снотливих і вірних чоловіків. Навідаються ночами волькови, припускається сороміцьких безчинств, і жахливих перверсій, про які скромність не дозволяє нам навіть говорити. Ви, як знавець, напевне, мали з таким справу.
Так точно, ваше милосте.
Пані Тусану просять, аби ви поклали тій Гідоті край. А ми до цього прохання долучаємося і запевняємо в нашій щедрості.
Так точно, ваша милосте.
Ангулема знайшла відьмака і вампіра в палацовому парку, де вони прогулюючись розмовляли.
«Не повірите!»
– відсапалася.
«Не повірите, що я вам скажу, але це чиста правда!»
«Кажи вже!»
Рейнар де Буафрен, мандрівний рицар шахівниці, стоїть у черзі до княжого камерарія. А знаєте, за чим? За місячною платнею. Черга, скажу вам, довжиною в половину перестрілу з луку, а від гербів аж в очах мехтить. Запитала я в Рейнара, що воно таке. А він відказав, що мандрівний також буває голодний.
А де тут дивовижа?
Та ти хіба жартуєш? Мандрівні рицарі мандрують через шляхетне покликання, не за місячну платню.
Одне, дуже серйозно сказав вампір Регіс, іншого не виключає. Справді, повір мені, Ангулемо.
Повір йому, Ангулемо,
сухо підтвердив Геральт.
Припини бігати палацом у пошуках дивовиж. Іди посидь з Мільвою. Та у фатальному настрої не треба залишати і саму.
Правда. У тітоньки, мабуть, ті дні, або злюще вона наче оса. Я думаю...
Ангулемо!
Та йду вже, йду!
Геральт і Регіс затрималися біля клумби вже трохи підів'ялих троян центифолі. Але довго порозмовляти не змогли. За оранжереї з'явився худющий чолов'яга в елегантному плащі кольору умбри.
«Доброго дня!»
Схилився він, обмівши коліна коничним ковпачком.
«Чи можна мені запитати, хто з моїх панства, з вашої ласки, є відьмаком званим Геральтом, славетним у своєму ремеслі?»
«Я».
«Я Жан Катілон, управитель виноградників Кастель Торічелла. Справа в нас така, що в тому винограднику відьмак нам дуже б згодився. Я хотів упевнитися, що ви з ласки своє не захочете...»
«В чому справа?»
«Так склалося», – почав управитель Катілон, – «що через ту війну, що би і зараз забила, купці приїздять рідше, запаси зростають, місць для діжок починає бракувати. Ми думали, спочатку невелика проблема, адже під замком цілі милі підвалів тягнуться. Все глибше і глибше, чи не до центра землі ті ходи сягають. Під Торічеллою також ми такий ляшок знайшли чудовий, як ваша ласка, з округлим склепінням. Ані сухий, ані мокрий. Акуратний виноб у ньому добре стояло».
«І що?»
– не витримав відьмак.
«Здалося мені, що там, у льохах, якась потвора свої волить, прилізши з ласки свої з глибин землі. Двох людей попалила, до кісток їм тіло випалила, а одного сліпила. Бо вона, потвора, виходить, плюється і ригає якимсь ядучим лугом».
«Сульпуга», – коротко заявив Геральт. «Яке ще зветься ядучницею?»
«Ну, прошу», – усміхнувся Регіс. «Самі бачите, пане Катілон, що маєте справу з фахівцем. Фахівець той, можна сказати, вам із неба впав. А до славетних тутешніх мандрівних рицарів ви вже зверталися в цій справі? У княгині їх цілий регімент, а така ж місія, тож їх спеціальність, сенс їхнього існування».
«Ніякий такий не сенс», – покрутив головою управитель Катілон. «Сенс їхній – це гостиниць охороняти, тракти, перевали, бо якщо купці не доїдуть, то всі ми з торбами підемо». «До того ж, мандрівні рицарі валишні, але з коня тільки. Під землю такий не полізе. Надто вже воно дорого…» – обірвав себе і замовк. Мав міну людини, яка, не маючи бороди, не має в що собі плюнути і дуже про те жалкує.
«Вони беруть дорого»,
промовив Геральт навіть без особливої ядучності.
«То знай, добрий чоловіче, що я беру ще дорожче. Вільний ринок і вільна конкуренція. Бо я, якщо ми укладемо контракт, злізу з коня і піду під землю. Подумайте про те, але думайте не занадто довго, бо довго я в Тусані не затримуюся».
«Ти мене дивуєш», – сказав Регіс, щойно управитель відійшов. «Раптом відродився в тобі відьмак? Приймаєш контракти? Мрешся за потвор?»
«Я сам здивований», – щиро відповів Геральт. «Відреагував машинально, піддавшись імпульсу. викручуся з того. Будь-яку запропоновану ставку можна вважати надто низькою. Завжди. Повернімося до нашої бесіди.
«Стримаємося», – вампір указав очима. «Щось мені говорить, що йдуть нові справи».
Геральт вилився собі під ніс. Кипарисовою алейкою йшли до нього двоє рицарів. Першого він упізнав відразу, бо велику бичачу голову на сніжно-білій які не можна було переплутати з жодним іншим гербом. Другий рицар, високий, шпакуватий, з фізіономією шляхетно-гострою, наче вирізаною з граніту, мав на блакитній туніці третину золотого лілейного хреста. Лілейний хрест – різновид геральдичної фігури хрестоподібної форми, у якої кожен біг хреста, балка, закінчується стилізованою лілеєю. Зупинившись на відстані двох кроків, як наказував придворний ритуал, рицарі вклонилися. Геральт і Регіс вклонилися навзаєм, після чого вся четвірка витримала наказане рицарським звичаєм мовчання, що мало тривати 10 ударів серця.
«Панове дозволять?» – представив свого товариша бичача голова. «Це барон Пальмерін де Леонфаль. Мене, як панове, може, запам'ятають звати
барон де Пейрак Пейран. Як би ми могли забути?»
«Ми маємо справу до пана відьмака»,
– перейшов до суті Пейрак Пейран.
«Стосовно, скажімо, професійних питань».
«Слухаю».
«Віч на віч».
«Я не маю секретів від пана Раїса».
«Але шляхетні пани, напевне, їх мають», – усміхнувся вампір. «Тому, з вашого дозволу, я піду огляну он ту мальовничу альтанку. Очевидно, храм для медитації, пане Пейрак Пейран, пане Деленфаль».
Вони обмінялися уклонами.
«Перетворююся на слух».
Перервав мовчання Геральт, навіть не думаючи вичікувати, коли промине 10-й удар серця.
«Справа...»
Пейрак Пейран знизив голос і полохливо розвернувся.
«У тому сукубі. О, у тій нічній Марії, що відвідує чоловіків, яку вам княгиня доручила прикінчити. Чи багато вам за забиття тієї примари обіцяно?»
«Вибачте, але то професійна таємниця».
«Це очевидно»,
– відізвався Пальмерін де Леонфаль, рицар із лілейним хрестом.
«І гідна її ваша позиція. Воістину, боюся я, що зневажити ви мою пропозицію, але, незважаючи на те, пропозицію цю я складу. Відмовтеся від того контракту, пане відьмаче. Не шукайте сукуби, оближте його в спокої, нічого не говорячи про те ані панянкам, ані княгині. І честю клянуся, ми, пани Стусану, переб'ємо ціну панянок, клянуся в тому нашою гідністю».
«Пропозиція», – холодно промовив Геральт, – «і справді надто близька до зневаги».
«Пане Геральте»,
– Пальмерін де Леонфаль мав обличчя суворе і серйозне, –
«скажу вам, чому ми насмілилися на цю пропозицію. Була поголоска про вас, начебто ви вбиваєте винятково тих потвор, що є загрозою. Реальною загрозою. Неуявною, що береться від незнання чи упереджень, тож дозвольте так вам сказати, що сукуб не загрожує і не шкодить нікому. Так просто навідує людей у снах час від часу і трохи мучить».
«Але винятково повнолітніх»,
– швидко додав Пейрак Пейран.
«Де ми з Тусано?»
– сказав Геральт, розглядаючись.
«Не були б раді, довідавшись про цю розмову, як і княгиня».
«Ми абсолютно з вами погоджуємося», – пробурмотів Пальмерін де Леонфаль. «Тактовність тут є умовою для всіх бажаною, не треба будити святинниць, які сплять».
«Відкрити мені рахунок в одному з міських гномських банків», – повільно і тихо промовив Геральт. «І здивуйте мене щедрістю. Опереджаю, що здивувати мене нелегко».
«Але ми намагатимемося», –
гордо пообіцяв Пейрак Пейран. Вони обмінялися уклонами. Повернувся Регіс, який, вочевидь, усе чув своїм вампірським слухом.
«Зараз ти, вочевидь, також можеш стверджувати, що то був мимовільний рефлекс і неможливий для витлумачення імпульс», – сказав він без усмішки. «Але від відкритого банківського рахунку відкрутитися тобі буде непросто».
Геральт дивився кудись високо, ген над верхівками кипарисів.
«Хто знає, може ми все-таки проведемо тут кілька днів. Якщо зважати на ребро Мільви, може навіть і більше, Може, кілька тижнів. Тож не зашкодить, якщо на той час ми здобудемо фінансову незалежність».